Afg'oniston barqarorligi butun Markaziy Osiyo rivoji uchun o'ta muhim ekanini tushungan Qo'shma Shtatlar region davlatlari bilan hamkorlikni oshirmoqda. Qo'shnilar ham Afg'oniston terrorizm, ekstremizm va narkotiklar o'chog'i emas, balki taraqqiy etgan bozor va ishonchli hamkor bo'lishini istaydi. Amaliy ishlarga kelsak, buni AQSh ko'magida Panj daryosida qurilgan va qurilayotgan ko'priklar, Qunduz va Dushanbe shaharlarida afg'on savdo yarmarkalari tashkil etilayotganida ko'rish mumkin. Tojikiston mudofa vazirligi ayni paytda afg'on zobitlari malakasini oshirishga yordam beryapti. Huquq-tartibot idoralari o'rtasida tajriba almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Jamoatchi muxbirimiz Ravshan Shams Tojikiston-Afg'oniston aloqalarining istiqboli haqida mahalliy mutaxassislar bilan suhbatda bo'ldi.
Tojikiston Afg'oniston bilan iqtisodiy, madaniy va savdo aloqalarini tobora rivojlantirib bormoqda. Respublikadagi mustaqil o'zbekcha ma'naviyat gazetasi bosh muharriri Zohirjon Ergashev qo'shni Afg'onistonning mintaqaga ta'siri va o'zaro aloqalar haqida shunday fikrlaydi.
Afg'oniston bizga eng yaqin, shu bilan birga eng uzun chegara bo'lgan qo'shnilarimizdan hisoblanadi. Afg'on tuprog'ida bo'lib ketayotgan jang to'polonlar buni ta'siri nafaqat Afg'onistonda emas, hatto qo'shni davlatlar jumladan Tojikistonda ham baralloq sezilib turibdi. Shunga qaramay, keyingi paytda vaziyat sog'lomlashishini hisobga olgan holda Tojikiston tomonidan Afg'onistonga bir qator yordamlar beryapti. Eng asosiy yordamlardan biri elektr energiyasi ta'minoti yo'nalishidir. Ikkinchidan, mana Amerika davlatining yordamida, Tojikiston hukumatining ko'magi yordamida qurilayotgan Panj daryosi orqali o'tkazilgan ko'priklar ikki qo'shni orasidagi aloqalarni mustahkamlashga ijobiy xizmat ko'rsatyapti deb o'ylayman men. Va kelajakda Tojikistonni rivojlanib borayotgan sanoat iqtisodiy uchun bozorga kerak bo'lgan paytda Afg'oniston geografik jihatdan bir muhim rol o'ynaydi degan fikrdaman.
Deydi Ergashev. Tojik ziyolisi Jamshid Hakimov afg'on tijoratchilari Tojikistonda savdogarlik qilayotgan bir paytda o'zlari ishsiz ekanligini gapiradi.
Xaridi furushi nazi sarhadi bishor tashkil shudagi azan dar bozorhoi Xo'jand, Dushanbe, hamma afg'onu omada xaridi furush qardi va odamoy xudoma qor nest.
Chegara oldi savdosi juda yaxshi tashkil etilgan. Masalan, Xo'jand, Dushanbe bozorlarida afg'onlar kelib savdogarchilik qilishadi. O'zimizdagilarga esa ish yo'q. Rossiyada chetdan kelganlarga savdo qilish cheklangan. Nega bizniklar shunday qonun chiqara olishmaydi, deydi Jamshid. Afg'on qochoqlari bir vaqtlari Tojikistonda minglab oilalarni tashkil etardi. Hozir ularning ko'pchiligi Amerika va Yevropa mamlakatlariga jo'natib yuborilgan. Tojik tahlilchi jurnalisti Alisher Tolib Afg'oniston va Tojikiston kuch tizimlari orasidagi aloqalar rivojlanayotganini aytadi.
Maqomati qudrati bu kishvar ham xubat. Bishimi avgust ki masalan askumati amniyati masalan bishqan shu nafar firol karda budan masalan.
Ikki mamlakat kuch tizimlari orasidagi aloqalar ham yaxshi. Masalan 23 avgustda xavfsizlik qo'mitasi izolyatoridan qochgan 25 nafar mahkumlarning bir qismi Afg'oniston zobitlari tomonidan qo'lga olindi. Ular bilan kelishilgan holda ishlash hammamiz uchun ham foydalidir. Tojikiston xalqaro terrorizm va narkotrafikka qarshi kurashda ham afg'on hukumati bilan hamkorlikda ish tutadi, deydi Alisher. Zohirjon Ergashev Afg'oniston bilan ma'rifiy ma'naviy aloqalarni rivojlantirish zarur deb hisoblaydi.
Mani eshitishim, bilgan o'qiganlarimga ko'ra birgina Mazori Sharif viloyatida 2 milliondan oshiq o'zbek zabon aholi bor deb eshitganman. Ikki davlat o'rtasida ziyolilar, o'qituvchilar orasida shoirlar, san'atkorlar, rassomlar, san'atni qaysi bir sohasida, hunarmandlik sohasida bo'lsin, ijodiy, ma'rifiy, ma'naviy aloqalarni bo'lishi nur ustiga nur bo'ladi deb ishonaman. Men bir narsa aytmoqchiman, 76-yil men vaqtda ishlaganimda birinchi farzandim qiz tug'ilganda men shu Panj daryosidan o'tib, uvatda chegaralar yo'q edi. Afg'onistonda bozorda men beshik olganman, afg'on ayolidan. Shu beshik hozir ham menda bor. Ana shunda bir ochiqlik, bemalol bordi keldi bo'lishini niyat qilamiz.
Deydi Zohirjon Ergashev. U Tojikiston nigohlarida afg'on studentlarining ta'lim olishi ham o'zaro aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi deb hisoblaydi.
Tojikiston oliy o'quv yurtlarida, masalan, tibbiyot oliygohida Afg'onistondan kelib o'qib turgan fuqarolar borligi bizga tayin. Ularda hatto bir-ikkalarini taniymiz ham, suhbatda ham bo'lganmiz. Mana shu narsa ham qo'shnichilik munosabatlarini yo'lga qo'yishga bir xizmat qiladigan yo'nalish bo'ladi deb o'ylayman.
Deydi Zohirjon Ergashev. Taniqli tojik yozuvchisi, sobiq deputat Bobojon Ikromov Afg'oniston va Tojikiston o'rtasidagi aloqalar ko'ngildagidek emas derkan buning sababini tilga oladi.
Mutaassifona, harchand این دو کشور به هم دوست و همسایه اند و زبان و تاریخی یگانه دارند رشد واقعی همکاری ها تا به امروز به نظر نمی رسد این دو سبب دارد
بو یکی مملکت وزرا قوشنی و دوست bir til va tarixga ega bo'lsa-da, afsuski, bugungi kungacha haqiqiy hamkorlik ko'zga tashlanmaydi. Buning ikki sababi bor. Asosiy sabablardan biri har ikki davlat mahkamalari o'rtasidagi muloqotlarning ozligidir. Chunki mahkamalar orasida o'zaro mustaqil hal qilish mumkin bo'lgan juda ko'p masalalar bor. Lekin ikkinchi masala, Afg'oniston ham, Tojikiston ham dunyo moliyaviy inqirozidan katta zarar ko'rdi. Faqat qudratli davlatlar, Amerika va Rossiya singarlar, Amudaryoda GESlar, hamda ikki qo'shni mamlakatni bog'lovchi temir yo'l, yuqori kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlari qurilishiga haqiqiy yordam ko'rsatsinlar. Tojikiston Afg'onistonda ishdan to'xtagan korxonalar, ta'lim maskanlarini rivojlantirishga hissa qo'sha oladigan potensialga ega. Ammo juda ko'p loyihalar qog'ozdagina qolib ketmoqda. Shulardan biri mintaqada ishga tushishi lozim bo'lgan Tojikiston Afg'oniston Eron hamkorligidagi telekanali edi, dedi Ikromov. Ba'zi mahalliy tahlilchilar ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar uchinchi mamlakatlar ishtirokida emas, to'padan to'g'ri rivojlantirilishi zarur deb bilishadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.